machen haben.
Tingul Shqiptar, www.lora.ch. Emisioni Tingulli Shqiptar, emision në gjuhën shqipe në Radio Lor, transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën 17. Emisioni përmban informacione të ndryshme nga viset shqiptare, gjithashtu dhe nga Zvicra. Udhëheqës dhe redaktori i emisionit Kadri Ismaili. Muzika do t'ju shoqërojë gjatë kësaj ore. Gjithsesi, pra edhe ju jeni pjesë e emisionit. E emisionin mund të kontaktohet përmes numrit të telefonit 076-508-2104, www.lora.ch, 97.5 MHz.
Dashurohet, rall kush e kupton, por zemra e lënë duar, dashuri kërkon. Ajo dashunia që ma patë e vën, nuk më bëni të lumtur, por vetëm lënë do. Dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni. Pa ku dashuni të ke. Dashunia dyve na lëndo, dë që lutje tona ma mire kuptoj. Ajo dashunia që ma pateve, nuk më bëri të lumtur, por vetëm lëndo. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem.
Të nderuar dëgjues dhe teleshikues të radiotelevizionit dhe Radio Lorës, përshëndetje dhe mirëseerdhët në emisionin Tingulli Shqiptar. Dosja e prokurorisë Dibran Hoxha ka shtënë me armë nga parkingu në drejtim të veturës së viktimave. Një ngjarje tragjike ka ndodhur mëngjesin e të martës në Prizren, ku një lokalin e natës Cobra City ka pasur të shtënë me armë zjarri, si pasojë të cilave ka ndëruar jetë një person, dhe një tjetër është plagosur. Ka siguruar dosjen e prokurorisë ndaj të dyshuarit Dibran Hoxha për vrasjen e rënd në Prizren Kallëzëkom. Në dosjen e prokurorisë thuhet se ekzistojnë dyshimet e bazuara mirë se Hoxha ka shtënë në drejtim të vikturës, e cila ndodhi në parkingun e lokalit të tij në Cobra City. Sipas dosjes së prokurorisë pretendohet se rasti ka ndodhur për arsye të një mosmarrveshje të dëmtuarve me punëtorët e lokalit ku në lidhje me pagesën e faturës në lokal të Hoxhait. Në bazë të këtij kallëzimi penal, prokuroria në Prizren ka paraqitur në gjykatë kërkesën për caktimin e paraburgimit ndaj tij. Në lidhje me këtë rast është duke u mbajtur seancë për caktim të masës së paraburgimit. Momenti kur Dibran Hoxha dhe të dyshuarit e tjerë sillen në gjykatë, policia e Prizrenit ka paraqitur kallëzim penal ndaj Dibran Hoxhës për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale. Do thot në orët e para të mëngjesit të datën 3 janar 2023. Përveç Dibran Hoxhës, në këtë rast dyshohet se janë të përfshirë edhe Kujtim Gashi, Jesmir Badalli, Burim Mazreku, Enver Emrullahu, Arben Vazaj për veprat të tjera si rraje, manipulime me prova e armë mbajtje pa leje. Mëngjesin e 3 janarit të këtij viti në parkingun e lokalit Cobra City ndodhi një vrasje ku dyshohet që dorasi është pronari i lokalit Dibran Hoxha, ka thënë informacioni në vazhdim. Një fëmijë nga Gostivari dyshohet se ka kryer disa vjedhje të rënda. Mëngjesin e sotëm, policia e Tetovës ka privuar nga liria një fëmijë nga Dobërdelli i Gostivarit, pasi një i dyshohet se ka kryer disa vjedhje të rënda. Sot, 4 janar rreth orës 8, zyrtarët e policisë së PB Tetovë Gostivar kanë privuar nga liria një të mitur nga Dobërdelli i Gostivarit, në ndryshimin se ka qenë i përfshirë në dy vjedhje të rënda të kryera në fund të vitit kaluar në fshatin Gallat të Gostivarit. Nga informacionet lufta në Rusi, gjithësisht lufta e Ukrainës, thuhet se Zelenski paralajmëron se Rusia është e vendosur të nisë një ofanzivë të madhe në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës thot se vendi i tij po përgatitet për një ofensivë të përtërirë nga Rusia, e cila i ai beson se do të hedhë gjithçka që u ka mbetur në Ukrainë. Sipas mediumeve të huaja përcjell televizioni Volodymyr Zelenski, i cili po fliste në fjalimin e tij të natës, tha se ofensiva do të ishte përpjekje e Moskës për të ndërruar valën e luftës dhe të paktën të vonoj humbjen e saj. Ne duhet të prishim këtë skenarius, ne po përgatitemi për këtë terroristët të duhet të humbasin. Çdo përpjekje për ofensivën e tyre do të duhet të dështojë, ka thënë ai. Të martën inteligjenca ukrainase sugjeroi se Rusia mund të sulmojë një kohësisht nga Veriu ose Lindja në muajt e ardhshëm. Zëdhënësi i drejtorisë së inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes ukrainase Andriy Cheranik tha se Moska nuk ka plane të japë fund luftës së saj dhe në vend të kësaj mund të jetë duke përgatitur një ofensivë të re. Cheriniak shtoi se strategjia e Moskës ka të ngjartë që të jetë të mbajë një korridor tokësor për në Krime dhe të pushtojë plotësisht rajonin lindor të Donetskut.
Vetën, prandaj zemrën e ma ke ty. Po ti se don as vetën, prandaj zemrën e ma ke ty. Sa ma shumë po kalon koha, po të pres ty për me ardh. As gjës kam vet nga dashnia, nuk do t'jetë ma si më par. As gjë s'kam vet nga dashnia, nuk do t'jetë më si më parë. kishte asgjë të vërtet. Të kam dasht ma shumë se vetën, shije hidhur më kete. Të kam dasht ma shumë se vetën, shije hidhur më kete. Sa ma shumë po kalon koha, po të pres ty për me ardh. Asgjë s'kam bërë nga dashnia, nuk do t'jetë masi më parë. Asgjë s'kam bërë nga dashnia, nuk do t'jetë masi më parë.
Vazhdojmë edhe me informacionet të tjera, miq të nderuar, ju po dëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar në Radio Televizionin Art dhe në Radio Lora. Emisioni është i përgatitur në studion e televizionit Art. Rama e nis vitin e pensionistëve që kanë dhënë kontribut në jetën kulturore sportive shkencore në Shqipëri. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shpërndarë sot disa fotografi në rrjetet sociale nga një takim që ka mbajtur me një grup pensionistësh që kanë dhënë një kontribut të madh në shumë fusha të vendit. Në një postim të rrjetit social Rama ka shkruar se kontributi i tyre është i pashlyeshëm, ka informuar Telegrafi. Miftaraj për Kobrën në prokuroria dhe gjykata në Prizren e kanë falur 16 herë me dënim amnistues. Erad Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, IKD, ka komentuar vrasjen dhe plagosin e dy personëve nga Kuksi në Prizren, ku i dyshuar është Dibran Hoxha, i njohur si Kobra. Miftaraj ka thënë se nuk është për të çuditur nëse ky rast të trajtohet si vetëmbrojtje, pasi sipas tij, prokuroria dhe gjykata e Prizrenit Hoxhain e kanë falur 16 herë me dënime amnistuese, thuhet në informacion. Dhe ai ka deklaruar se nuk përjashton mundësinë që edhe kësaj herë të falin atë.
Kësha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
Ai ishte flamur me bukën botë Albar. Flamur me bukën botë Albar. Flamur me bukën botë Albar.
fornje në gjak Asnjëherë nuk I ke Jemi ne, jemi ne Shqipëri etnike Po përre do gajo Lisa edhe male Se ne jemi një ko Shqipëri e madhe
Vazhdojmë edhe informacionet e tjera, miqtë të nderuar, ne po e bëjmë një cikcak të informacioneve, sa në Kosovë, sa në Republikën e Shqipërisë, sa në Republikën e Maqedonisë Shqiptare. Nis gara për shumit në RMV, pushteti dhe opozita me synime të njëjta, por qëllime të kundërta. Edhe qeveria, edhe opozita kanë hyrë në vitin e ri, gjithsesi 2023 me të njëjtën synim, që të mbledhen shumicën parlamentare, por me synime diametralisht të kundërta. Qeveria i duan 2/3 të deputet për shkak të ndryshimeve kushtetuese dhe opozitës i duan një shumicë prej 61 deputetesh për të rrëzuar qeverin dhe për të shkaktuar zgjedhje të re paraskoshme parlamentare. Të dyja palët pretendojnë se opozioni i tyre ka një shans më të mirë, e derisa kryeministri Dimitar Kovacevski është i bindur se vitin 2023 nuk do të jetë viti i zgjedhor, kryetari i opozitës OBRM, PDKUM Hirisea Miskovski, po publikisht pohon se po merr sinjale të forta për rrëzimin e qeverisë edhe atë nga deputetët e LSDM-s dhe BDI-s në pushtet. Ofertën e Miskosit për zgjedhjet parakoshme parlamentare e kanë refuzuar kryeministri Kovacevski dhe kryeparlamentari Talat Xhaferi dhe ministri I jashtëm Bujar Osmani. Skriningu ka filluar dhe do të përfundojë në nëntor 2023 dhe nuk do të bëjmë asnjë për të ndalur atë tani. Pas 17 vitesh pritje, së dyti as kriza energjetike dhe as kriza ekonomike nuk do të përfundojnë, prandaj institucionet që do të merren me duhet të jenë të funksional. Së treti duhet të marrim sot një numër të madh vendimesh në parlament që kërkojnë një konsenzus të gjerë social dhe politik, në cilës zgjedhjet nuk do të japin tot. Unë shoh disa parti që thonë se do të votojnë nëse ka zgjedhje, ka thënë Kovacevski gjatë një prononcimi televiziv. Ne do të kalojmë tani në Kosovë, emisioni I tingullit shqiptar në mikrofon Kadri Ismaili. Miqtë nderuar, marrveshja Kosovë-Serbia, ambasadori I Hovinier me optimist Lajçak jo duo dhe Gjuda tregon edhe mendimin e një analisti serb. Njohësi I çështjeve të Ballkanit Tim Gjuda ka bërë një shkrim të gjatë rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë, në të cilën e ka titulluar do të përfundojnë ndonjëherë lufta e Kosovës. Dhe në një pjesë të shkrimit ai ka theksuar se me gjithë lojën e rrezikshme që luajtën me barikada javët e fundit në veri të Kosovës, edhe në Serbi gjërat nuk janë gjithë fatkeqësi dhe errësire. Në këtë kontest ai ka sjellë deklaratën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian Lajçak dhe ambasadorit amerikan Hovejer, si dhe të një analisti serb përcjell Telegrafi. Lajçak ka thënë se tensionet nuk kanë qenë kurrë më të larta se 20 vjetët e mosbesimi nuk ka qenë kurrë më I thellë, ka shkruar Gjuda. Por sipas tij, Geoff Hovejer, ambasador amerikan në Kosovë, ka dhënë një notë më optimiste. Ai më tha se përderisa qëllimet përfundimtar ishte njohja reciproke bloke e Kosovës dhe Serbisë, e cila për fat të keq tani nuk është e mundur, sfidat e sotme ende mund të t'i kalohen. Gjuda që mbulon Ballkanin për The Economist dhe është autori disa librave për Kosovën dhe rajonin ka sjell në një vështrim një analist i serb Ivan Vojvoda. Sipas tij, pavarësisht ngjecjes aktuale, të dyja palët kuptojnë se duhet të bëjnë këtë marrëveshje, por ata ende po kërkojnë një mënyrë në të cilën ata rezultojnë të jenë pala fituese, por nuk ka asnjë fitues në këtë. Të gjithë do të humbasin diçka ose më mirë, askush nuk do të marrë diçka që dëshiron. Por kjo është pikërisht ajo që ka të bëjë me kompromisin të arrijet një situatë ku dikush shkon përpara. Fundit, si që zakonisht ne e bëjmë, është e shëndetit. Një iluzion optik i cili tregon që ngjyra i shohim gabimisht, pra. Të gjithëve u duket që katrori ndryshe ngjyrën. Akiyoshi Kitako, psikolog dhe artist japonez, ka krijuar një iluzion optik, në të cilin një katror i vogël ndryshon ngjyrën dhe pse në fakt është i pandryshueshëm. Iluzioni optik në ngjyra zbulon se si është në gjendje truri ynë të ndryshojë mënyrën në të cilën percepton ngjyrat. Akiyoshi krijoi këtë iluzion për të treguar se objektet në lëvizje mund të mashtrojnë trurin ton për të marrë momentin ngjyrën e objektit në vend që të njohë ngjyrën e tij të vërtet, ka transmetuar telegraf. Duke që ky katror lëvizës ndryshon ngjyrën dhe pse në fakt ngjyra mbetet e pandryshueshme, ka shkruar Akiyoshi. Edhe në të vërtet, kur shikoni videon, mund të shihni se katrori ndryshon ngjyrën nga gri në rozë, por lëvizja e katrorit dhe ngjyra e përgjithshme mashtrojnë trurin ton që të mendojmë se kjo ndodh në të vërtetë. Në realitet ngjyra e katrorit mbetet konstante, është nga informacioni dhe kjo që ndodhet në një portal në telegrafe.com. Ky iluzion funksionon sepse truri përdor ngjyra të rreth tij për të gjykuar ngjyrën e një objekti në lëvizje. Truri ju filtron gjëra të tilla si ngjyra e dritës pa e ditur asnjë. Më pas ai bën një vlerësim të ngjyrave bazuar në rezultatet e krijimit, gjithsesi këtij filtrimi. Të kruarit dhe thatësia e lëkurës gjatë dimrit, a duhet të brengosemi? Dimri si stinë e vitit të shpesh krijon probleme të lëkurës, prandaj njerëzit ankohen që lëkura është e tharë dhe kruhet. Situata mund të përkeqësohet të njerëzit të cilët kanë higjienë të tepruar personale lare të shpeshta. Situata mund të përkeqësohet të njerëzit të cilët kanë higjienë të tepruar personale dhe të cilët përdorin preparate të ndryshme dhe janë të hutuar se çfarë po ndodh me lëkurën. Shumë më shpesh gjeten gjelet e caktura apo sapunët nuk kanë pëhën e përshtatshme apo kanë aromë intenzive e cera nuk i përshtatet lëkurës, prandaj pas dushit nuk mbetet ndjenja e rahatis.